Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Еўразвяз заклікае Беларусь не прымаць рэпрэсіўныя папраўкі ў заканадаўства. У СНД падлічваюць выгады ад новай дамовы аб зоне свабоднага гандлю. У Крычаве рыхтуюцца прыняць на працу сотні кітайцаў. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 20-я гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Кіраўнікі ўрадаў краінаў членаў Еўразійскай эканамічнай садружнасці вырашылі на сённяшнім саміце ў Пецярбурзе прыняць Кіргістан у мытны саюз Расіі, Беларусіі і Казахстану. Генеральны сакратар Еўразэ заявіў, што для гэтага ўжо ствараецца рабочая група, якая неўзабаве распачне працу. Бішкек афіцыйна звярнуўся з просьбай аб далучэнні да мытнага саюза сёлета ўвесну. Прэм'ер-міністр Украіны Мікалай Азаров заявіў у Пецярбурзе, што даручыў Міністэрству эканомікі прааналізаваць магчымасць далучэння сваёй краіны да тэхнічных рэгламентаў, якія дзейнічаюць у рамках мытнага саюзу. Кіраўнік расійскага ўраду Владзімір Пуцін назваў рашэнне Украіны вельмі важным крокам наперад у накірунку інтэграцыі з мытным саюзам. Напярэдадні прэм'ер-міністры краінаў СНД ухвалілі дамову аб зоне свабоднага гандлю ў рамках садружнасці, а таксама стварэнне ў 2012 годзе адзінай сістэмы супрацьпаветранай абароны СНД. На сённяшнім пасяджэнні ў рамках Савету Еўразэс Владзімір Пуцін таксама нагадаў Беларусі аб неабходнасці своечасова вяртаць крэдыты, выдзеленыя Менску ў рамках антыкрызіснага фонду Еўразэс. Працягваем навіны. Генеральны сакратар НАТО Андерс Фог Размусен катэгарычна асудзіў серыю нападаў курдскіх ваяўнікоў на салдат і паліцэйскіх на паўднёвым усходзе Турэччыны. Размусен заявіў, што саюзнікі выказваюць Анкары салідарнасць у яе барацьбе з тэрарызмам і выказаў спачуванне родным і блізкім загінулых. У выніку нападаў на некалькі вайсковых блокпастоў і паліцэйскіх участкаў правінцыі Хакары сёння загінулі 24 турэцкія салдаты і паліцэйскія, яшчэ 16 вайскоўцаў атрымалі раненні. У ходзе аперацыі ў адказ былі забітыя 15 ваяўнікоў. У сталіцы Грэцыі Афінах праходзяць шматтысячныя дэманстрацыі супраць урадавых захадаў жорсткай эканоміі. У цэнтр гораду сцягнутыя 3 тысячы паліцэйскіх. Сёння ж пачаўся ўсеагульны 48-гадзінны страйк, адзін з найбуйнейшых за апошнія гады. Два найбуйнейшыя грэцкія